Mbote na biso bandeko. Toko kabola iloba na nzambe na mokanda na baloma mokapo na mitano. Kolongo na molongo ya liboso kino na molongo ya zomi na moko. Romains chapitre 5 verset 1 tina verset 11. Tutangi. Na bongo, esili biso kolonga na nzela na kondima. Tojali na kimia liboso na nzambe mpona nkolo na biso Yesu Kristo. Mpona na mpona ye kati na kondima tozwi njela na kobelema na ngolu oyo tojali kotelema wana tojali mpe kosepela na elikya na nkembo na nzambe na koleka mpe tokosepelaka ata kati na boloji awa yebi biso ete boloji ekoyeisa mpiko mpe mpiko ekoyeisa motema na nguya mpe motema na nguya ekoyeisa elikya. Elikya oyo ekozimbisa biso te mpo ete bolingo na nzambe esopani kati na mitema na biso mpona molimo mosantu oyo ye apesi biso. Nzambe na ntango ezalaki biso naino na bolembu, Kristo akufelaki mpona bato mabe. Moto akondima kokufa mpona moenge bene soko solo te. Kasi soko moto ajali malamu mingi, mosusu akoki kozala na molende mpona kokufela ye. Nde Nzambe amonisi bolingo na ye mpona biso na nzela oyo. Naino ezalaki biso bato na masumu, Kristo akufelaki biso. Na koleka mpenja, awa elongi biso na nzela na makila na ye, toko bika na ntango na nkanda. Nzambi tojalaki liboso bayini na nzambe. Soko tojongi na bondeko na nzambe mpona kufa na mawana ye mbe, na mwana, kufa na mwana na ye mbe, na koleka mpenja, nsima na kojonga na bondeko, toko bika na bomoi na ye. Nde, bobele bongo te, kasi, toko sepela kakati na nzambe, mpona nkolo na biso Yesu Kristo, ye oyo ajwisi biso kojonga na bondeko sasa ipi. Na mokapo na mitano ya baloma, tozali komona bikweleli ya kokoma moyenge bene. Soko moto akomi moyenge bene, akozwa makabo nini, akozwa biloko nini, na lopoto konsekwense ya justification. Yango balobi na molongo ya yambo. Wana tokomi bayenge bene na nzela na kondima, tozali na biloko misato lokola libonza na nzambe. Eloko ya yambo, kimia elongo na nzambe na nzela na nkolo Yesu Kristo. Eloko ya mibale, tozwi nzela ya kokota kati na ngolu na nzambe, tofandi kati na yango. Eloko ya misato, tozali komikumisa na tina na elikya na nkembo na nzambe. Wana molongo ya liboso pe ya mibale. Tala biloko moto akozwa soka komi moyenge bene. Biloko yango ezali makambo eleka, mpona makambo eleka, mpona lelo pe mpona mikolo ezali koya. Mpona makambo eleka ezali nini? Tozali na kimia elongo na nzambe. Elaki nini? Tozalaki banguna na nzambe. Nzambe alaki banguna na biso te. Tozalaki banguna na nzambe. Kasi na tina na montana nkolo Yesu Kristo akomisusu bayenge bene, na boye tozwi boyokani na nzambe. Kimia elongo na nzambe. Ezali lokola ete nzambe alobi na biso boye, nazalaki monguna na yo te, kasi tala lelo yo okomi kutu moninga na ngai. O ngolu monene. Tozwi kimia elongo na nzambe na nzela nkolo Yesu Kristo. Wana makambo nyonso ya biso eleki, masumu na biso nyonso ya kala, nzambe alimbisi yango. Pe na verse ya mibale, mpe na nzela na ye tozwi bokoti na zela kondima kati na ngolu na nzambe tokomi na kati ya ngolu na nzambe eza lokola ete tokoti na ndako moko boye totali liboso totali likolo totali na se totali na ngambo na ngambo totali na sima na kati ya ndako wana nyonso ekomi kaka ngolu 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 na nzambe tofandi kati na yango tokomi kitoko na miso ya nzambe kati na nkolo Yesu Kristo eloko ya misato tokoki kobeta ntolo mpona elikia ya nkembo na nzambe tomonaki na mokapo ya misato chapitre 3 ete banso basali masumu mpe bazangi nkembo eutaka epai na nzambe nkembo na nzambe babungisi yango kasi sikawa awa tokomi bayengebene tokoki komikumisa na nkembo ya nzambe tala bozwi nini oyo biso tozwi wana tokomi bayengebene kasi soki wana te na verset 3 balobi kaka yango te kasi lisusu tozali komikumisa ata na boloji ata na minyoko na bampasi tozali komikumisa na yango mpona nini mpo ete oyebi ete minyoko yango ebotaka koyika mpiko ebotaka mpiko mpe mpiko ebotaka boyebi oyo moto ayebi na makambo ya biki azwi boyebi na nzela na kobika makambo mpe boyebi wana ekobota elikia tala ndenge tokomi na elikia wana elikia na nkembo na nzambe ekobota elikia mpe elikia oyo biso ezali na yango ezali elikia oyo ekosaka te mpona nini mpo ete nzambe asopi bolingo na ye na mitema na biso na nzela na molimo mosantu oyo apesa biso oyo nzambe ali malamu apesi biso molimo mosantu molimo mosantu asopi bolingo na ye kati ya mitema na biso yango wana elikia ekokosa biso soko moke te mpo ete molimo mosantu ali kati na biso bolingo na nzambe epandi kati ya mitema na biso kaka te nzambe alingi biso kasi asopi bolingo na ye na mitema na biso boyebi elikia na mokili yawo epesaka nsoni nabeti tolo ete ndeko na ngai azali ministre azali moto monene bongo alaki ngai ete nakopesa yo motuka monene nakosombela yo lopango bongo ngai nabeti tolo na epai na baninga na ngai tala nzambe tala ndeko na ngai makambo akosala mpo na ngai bongo na nsima mikolo balongoli moto wana ministre akomi mobola bakangi biloko na ye nyonso mwaye asombela ngai motuka yango ezali te lopango ezali te baninga bakoseka ngai balobi oyoki nsoni wana elikia wana epesi ngai nsoni kasi elikia na nzambe ekopesa nsoni soko moke te mpona nini mpo ete nzambe atie bilembo minene na mitema na biso bolingo na ye asopi yango mpe apesi biso molimo mosantu tala boyenge bene soko moto akomi boyenge bene eloko nini akozwa bolingo na nzambe na motema molimo mosantu kati na ye mpe akomikumisa ata na minyoko bampasi mokristo ali moto te soki ali konyokwama atie loboko na litama alobi na ye kotika basusu awa na nse te akomikumisa ata na bampasi mpo ete ayebi ete yango ekobota bambuma kitoko na bomoi na ye bambuma ya kitoko na verset 6 balobi nini eloko nini mosusu balobi mpo ete kristo ntango tozalaki naino na bolembu na ntango esengeli akufi mpo na bato na mbindo tozalaki na bolembu tozalaki makasi tozalaki bato na mbindo mpe na verset 16 ezali mpasi ete moto na boyenge bene bakufa mpo na ye ntango mosusu moto akondima kuta akufa mpo na moto ya boyenge bene moto ya malamu kasi nzambe alakisi bolingo na ye epai na biso na likambo oyo ete ntango tozalaki nano basumuki kristo akufi mpo na biso bongo mingi koleka sikawa awa tokomi bayenge bene ndenge nini na nzela makila na ye boni boni te tokobika na nzela na ye omoni tokomi na elikia ete tokobika nanzana na ye mpo ete tango tozalaki nano na eta wana Kristo akufi mpo na biso, tango tozalaki nano bato na bolembu, tango tozalaki nano bato na mbindo, tango tozalaki naino basumuki. Kristo akufi mpo na biso, tala bolingo na Nzambe. Bongo sika wato komi bayenge bene nanzala mosala na ye, nanzala makila na ye te tokobika nanzala na ye, tokobika na nkanda oyo ezali koya, nkanda ya Nzambe ezali koya, nkolo akobikisa biso na yango. Mpe verse elandi verse 10 mpo ete tango tozalaki nano banguna tozwi boyokani na Nzambe, tozongi na boyokani na Nzambe na nzela na liwa ya mwana na ye. Mingi koleka penza awa tozongi na boyokani na Nzambe, tokobika na nzela na bomoi na nkolo Yesu Kristo. O Nzambe azali malamu, omoni tala eloko nini soko moto akomi moyenge bene biloko nini akozwa. Tozalaki lolenge minei, tozangi makati, bato na mbindo, basumuki, banguna. Kasi tango tozalaki na, na lolenge wana, Nzambe alingaki biso mingi na esika ete akabi mwana na ye na bolingo. Kristo alingaki biso mingi apesi bomoi na ye. Bongo sika wa ete tokomi bayenge bene, tokobika na nkanda. Ako kango la biso libosote nkanda na Nzambe kwa na mokili. Ewe kwa mbali, toko bika na nzela na bomo ina nkolo Yesu Kristo. Ela kisi nini? Ela kisi ete nkolo wa nzali tango nyoso na bomo. Pe ako biki za biso mobimba na mokanda na baebele mokapo na, zo, na sambo. Molongo na tuku mibale na mitano. Hebreux 7, 25. Balobi boye, bongo ayebi kobikisa bango bako belema na Nzambe na nzela na ye. Awa ezali ye na bomoi libela ete abonde na mpona bango. Omoni tokobika na nzela na bomoi ya nkolo Yesu Kristo mpo ete ye azali na bomoi tango yonso mpona kobondelaka mpona biso. Te baye bakomi bayenge bene bako bika solo solo, bako bika mpona bomo ina nkolo Yesu Kristo. Omoni kaka wana te na molongo ya zomi na moko verse 11 kaka balobi boye, kaka wana te kasi lisusu tozali komi kumi sakati na Nzambe ye moko na nzela na nkolo na biso Yesu Kristo. Mpo ete na nzela na ye nde tozwi lolenge ya kozonga penza na boyokani na Nzambe. Tala biloko ya kitoko na milongo oyo tozali komikumisa na biloko misato ya yambo, tozali komikumisa na elikya na nkembo na Nzambe. Eloko ya mibale tozali komikumisa ata kati na binyoko na bampati. Eloko ya misato oyo eleki monene mingi, tozali komikumisa na Nzambe ye moko na esika oyo nde tokomi penza na esika Nzambe alingi. Tomikumisa na Nzambe ye moko mopesi azala monene koleka mapamboli ya pesi biso, tobeta solo na ye moko. Tala eloko ya motuya na milongo tozali komona nini. Nzambe ali kopesa biso bozwi moko likolo na mosusu azali koloba boye kaka wana te kasi lisusu, kaka wana te kasi lisusu. Nzambe aliko bakisa lipamboli moko likolo na mosusu, moko likolo na mosusu. Mpe lisusu aliko loba nini? Koleka mingi penza, koleka mingi penza. Lobana aliko zonga mingi na molongo milongo zotangiawa. Tala lipamboli nini, tala bomengo nini soko moto akomi moyenge bene na nzela makila nkolo Yesu Kristo. Eloko ya kozwa ya yambo kimia elongo na Nzambe. Ya mibale akoti kati na ngolu na Nzambe, akomi kitoko afandi na ndako babengi ngolu afandi wana libela. Elo kwa misato, ako kiko beta tolo na elikia na nzambe, eta kozala kuna mokolo moko. Elo kwa mosusu, ako kiko mikumisa ata na bandira na mpasi, minyoko mitungisi, ekomi elo kwa kitoko mpona ye, elo kwa eleko pesa ye mayele bo ye bimpiko, eleko pesa ye elikia, bampasi eko buka mokrizo tepea kwe ya pea silan ke, nzo kaneza liko bimisa ye lisusu kitoko koleka, eliko pota mwa kitoko. Eloko mwosu nini, eliki wane kutose suna soni tepo ete, nzambe asopi bolingo na ye, na emitema na biso na zena molimo santo, tozi, bolingo na zambe, tozi, molimo santo kasi na biso, mpoete tomimba yenge bene, umoni? Mpeli susu, toko bika na nkanda. Mpeli susu, toko bika mpona bomo ina nkolo Yesu Kristo. Haa nzama zali malamu mingi penza. Pe, sikawa, awa tozwa boyoka ni na nzambe. Toko kiko mikumi sakati na nzambe yemoko. Tala bomengo nini? Ezali, tango moto, andimi nkolo Yesu Kristo na motema na ye. Tangwa kwa imu yenge bene. Nanzana kondima. Nanzana kondima. Mosala oyo nkolo Yesu Kristo asala kina ikulusu. Ndeko nangai. Yo siyo kwa imu yenge bene. Ndeko nangai. Yo siyo ndima nkolo Yesu Kristo na motema na yo. Talabo mengo nini. O yo ko zanga. Soko opesi motema na yo epai na nkolo Yesu Kristo te. Tika nkolo apambo la vitema na biso. Mo Kristo nyonso ala moto na isengo. Ata minyo kwe kome liyo. Ata mpate kome liyo. Yeba ete nzama aliko tika ete kome la yo. Mpona ko yeba ye malamu. Komona kakaka satana te. Ah satana beti ngai. Satana beti ngai. E tika nini yo yo kaki yobo. Job. Alo ba ete satana anyoko ringai. Te. Alo baki ya wapesi ya waboto. Komona nzambe pambo lama. Sa yobo atanga kombo ya satana mokolo moko te. Pona kwa baite, alali, moto ya liko mimele bapati. Kasi leloyo, bato bako makaka satana, 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 te tokeba. Abalaya mazaraki kuzanga kubota, alobaki te satana kangingai. Aleko tele pae na nzambe na ye. Lulenge moko bato ya kondima ya kala kala. Balike kina batango ya pasi kule kata msubiso leloyo. Kasi bazale kumona kaka nzambe na nzena minyoko na bago. Tika ete ba mi karakter na biso, epe sa biso mpiko. Pe, epe sa biso mpiko, epe sa biso mayele ya boyebi na etamboli. Na makambo gani na biki epe singa mayele. Pe, mayele wana, ema biso na elikia oyo kosa kasoko mokete. Kolo apambo na mitema na biso, na kombo na kolo Yesu Kristo. Amen.